Raie zuloa irteera zen. Odile borguin non goñi. Utzi dazu gertatutakoa kontatzen. Hori esan eta errenkan datoz 17 abesti. Utzi dazu gertatutakoa kontatzen dio Raie musikari londrestarrak bere ibilbideko bigarren albumaren sarreran eta segidan Parisko gau euritsu batean kokatzen du bere burua gauez goizeko ordu biak eta 27an. 20 urteko neska bat taberna batetik hotelera bidean da puntu barra ez du aterkirik, 7 negroni edan ditu jada, barra eta etxi etxian bete nahi duen zuloa elikatzen ari da. Neska horixe da Rachelkeen Raie Odei grisaren azpian dagoen neska diskoaren azalean ageri bezala. Baina Luiziak irentsi beharrean, katalizatzaile bihurtu ditu barneko zuloa handitzen dioten elementu horiek denak eta musikaren bidez etxipenetik esperantzara iritsiko da. Hain zuzen, This Music My Contain Ope izena du kaleratu berri duen albumak eta popa, soula, jaza eta rhythm and blues musika estiloak uztartu ditu. Albumak ilunetik argira doan 4 ataleko ziklo bat osatzen du, udazkenetik negura eta udaberritik udarara. https://youtube.com/htvclte-kne-irui.sibrdinvb-gidoia-9dzsndhf Azken urteotan bizkar gainean zeraman estigma bat hautsi behar izan du Raiek. Izan ere, hau bigarren albuma badu ere, 2014an hasi zuen ibilbide artistikoa. Orduan, kaleratu zuen lehenengo disko txikia 17 urte zituela. Welcome to the Winter. 2016an heldu zen bigarrena. Second. Eta orain arteko bitarte horretan zer? Bada, 2015an Polidor Zigilu diskografikoarekin sinatutako kontratu batek mugatu egin zuen artistaren sorkuntza eta beste artistentzat konposatzera edo besteekin kolaboratzera kondenatu. Bitarte horretan, hainbat artista britainiarrekin egin zuen lan, bai eta nazioartean ezagunak diren bestelako artistekin ere, esaterako abesten azaldu zen David Guetta ekoizlearen estai Don't Go Away singlean. Eta berak idatzia da Beyoncéren bigerra bestia. Baina Raiek artista izan nahi zuen oso osorik. Dagoeneko ez dut pop izarra deitsu bat izan nahi. Eta horrek derrigor album bat eskatzen zuen. Enpresa ikuspegi batetik ni horixe nintzela erabaki zuten eta hori besterik ez nintzela izango. Baina ez. 2021an txiki-txiki egin zuen diskoetxearekin sinatutako kontratua eta azkenean 2023an bere lehen albuma kaleratu zuen. 2021 ST Century Blues. Oso gai pertsonalak jorratu zituen, alkoholarekin eta drogekin izandako adikzioa, bere gorputzarekin izandako arazoak, maitasun harreman, konplexuak, harremanen austurak eta beste. Album horretan ere bazegoen rhythm and blues estiloa, baina baziren musika elektronikoa, bluesa, housea eta dance estiloak ere. Zurrunbilo horretan guztian bere biziko arrakasta izan zuen eskapisna bestiak. Errealitatetik ies egiteari buruz dihardu eta honela dio. Ez dut sentitu nahi nire bihotza nola ari den urratzen puntu barra berez ez dut ezer ere sentitu nahi. Beraz, soilik edan egingo dut. Bada, abestiak TikTok plataforma osoa zeharkatu zuen, baita Erresuma Batuko salmenta zerrenden lehenengo postua lortu ere. Horren ondotik, areagotuz joan da artista britainiarraren ospea. Izan ez diren senargaiak. Album on bat egiteko kapaz ote zen zalantza egiten bazuen ere, 2024an Brit sarik eta Britainiarrean jasotako 6 sariek emango zioten lana ondo egin izanaren ziurtapena. Izan ere, besteak beste, Raiek albumik onenaren saria jaso zuen 2021 ST Century Blues lanagatik. Hiru izendapen jaso zituen Grammy sariketan ere, baina ez zuen saririk irabazi. Dena den, lehenengo albumaren arrakastak bidea ireki zion bigarrena gogoz sortzeko. Erritmo biziko Where is Muse Band. abestiarekin aurkeztu zuen Rayek This Music My Contain Lope albuma abestiak 100.000 ikustaldi baino gehiago ditu YouTube-en. Gero, single erabat desberdin bat kaleratu zuen. Nightingale lane orkestra balada nostalgiko bat. Eta albuma oraindik ere osorik aurkeztu gabe hirugarren abesti bat ere zabaldu zuen. Klik-klak sinfoni emakumeen ahalduntzeari erreferentzia egiten diona klik-klak hotsak takoiek egiten duten hotsa simbolizatzen dute. Kasu horretan, depresioaren aurrean eragiteko beste irtenbide bat proposatzen du orain artekoarekin kontrakarrean, lagunekin, neskekin elkartzea. Dagoeneko entzungai dago album osoa eta agindu bezala itxaropen mezu batekin amaitzen da. Dena den, abeslariak gomendio bat ematen du albuma hasieratik bukaerara entzun eta baten batek esperantzaren arrastorik ez topatzekotan. Entzun diskoa beste behin.